Et prisme er et stykke facetslibet glas, hvor lyset brydes i alle farver, når det rammer, og derfor er ganske farvestrålende og smukt at se på. Prisme er også titlen på Mikkel Guldagers seneste udgivelse, en roman om folk fra et bredt spektrum af livets mange facetter, og de op- og nedture, der følger, når man bevæger sig på livets landevej. Men hvad fik ham til at skrive om en gruppe af mennesker, vi alle kender, men sjældent er tæt på, og hvad er hans egen baggrund? Det er det, den anden radios Pia Koppelmann spørger ham om, da de mødes på en café en regnvejrsdag i august.
Jeg er heldig, at jeg havde en lejlighed i stueetagen på hjørnet af Jænergade og Nürnberggade. Og jeg yndede gerne at sidde i min vindueskarm om aftenen og ryge en cigaret ud af mit vindue. Og i og med, at der kom så mange forbi overfor Kofod skole, så var det meget naturligt at falde i snak med de her mennesker, som havde de mest vanvittige og ekstreme og fantastiske historier.
Ja, meget naturligt for dig. Det naturligt. Kan jo være andre, der bare... Dem skal jeg overhovedet ikke snakke med, de der mærkelige mennesker, der kommer fra Kofod skole.
Det var ikke et valg for mig, fordi jeg kommer selv ud af en gammel teatergren, altså cigøjnergren i Sydfrankrig, og jeg er opfostret i et miljø, hvor man er vant til at omfavne alt og alle. Høj som lav. Tyk som tynd og så videre, uden at se skævt til deres eventuelle ekstreme holdninger, eller hvor det end de kommer fra. Så jeg har ikke, det har aldrig ligget til mig at skelne mellem mennesker på den måde. Jeg har simpelthen faldet naturligt i snak med alle omkring mig. Og derfor så faldt jeg selvfølgelig også i snak med folk over for Kofod skole, eleverne over for Kofod skole, og mødte nogle fantastiske mennesker, som jeg har haft dybe venskaber med sidenhen, og som har inspireret mig til at skrive bøger.
Er de ikke svære at holde kontakt med?
Jo, de kommer og går, og det er meget på deres præmisser, det er klart. Da jeg boede over for Kofod skole på Amager her, der kom de jo forbi hele tiden. Jeg havde et lille cafébord nede foran, hvor de kaldte det digterens kontor, da jeg begyndte at skrive bøger, fordi de vidste, at jeg var forfatter, så jeg gik under navnet digteren derude. Så det var meget morsomt, og det dannede grobund for utrolig mange udvekslinger og historier.
Så du faldt i god jord blandt folkene på Kofod skole?
Ja, det synes jeg bestemt, jeg gjorde. Jeg blev taget rigtig godt imod, også af Robert Olsen, som jo er forstander på Kofod skole, som jeg har et venskab, et bekendtskab med i dag også, og vi taler derinde imellem også sammen, og jeg hører lidt om, hvordan det går derude, og han spørger lidt ind til, hvordan det går med min forfatterkarriere, eller hvad man kan kalde det.
Ja, og nu bor du på Østerbro, som jo er en helt anden genre, kan man sige.
Ja, jeg bor på Aarhusgade på Østerbro i Nordhavnsgården, som... Kvæg postnummeret lyder anderledes, men egentlig ikke er det, fordi der jeg bor, vi kalder det gerne Østerbros eneste rigtige ghetto. Det er et sted, hvor der også bor mange socialt udsatte, der bor mange folk fra det, som nogen måske vil definere som bunden af samfundet.
Du har en eller anden svaghed for folk, der lever på kanten af den verden, vi andre lever i.
Ja, det er jo måske, fordi jeg selv har levet i den verden og er opvokset i den. Så jeg tror, at jeg kan identificere mig voldsomt meget med de folk, som har et eller andet at slås med, som måske er mere ekstremt end det, familien Danmark går at slås med. Og jeg synes bare, det er så pokkers vigtigt at sætte sig ind i, hvordan de lever, hvorfor de havner i de situationer, de havner i. Og vigtigst af alt, at omfavne dem med den kærlighed, de måske ikke så tit ser til daglig.
Og hvor siger du selv kommer fra? Fra en cigøjnerfamilie, siger du?
Ja, altså tilbage på min mormors side, der var de cigøjner fra Sydfrankrig, tater, som det hedder. Og min mor er selv, uden at fornærme hende, bindegal kunstner. Hun er en fantastisk kvinde, som er meget, meget farverig og meget altomfavnende og meget ekstrem i alt det, hun gør. Så jeg er vokset op et hav af steder. Jeg tror, at jeg har boet, uden at tage gas på, over 20 steder, inden jeg blev 18. Det kan nok heller ikke gøre det. Vi flyttede konstant. Jeg boede i en flyttekasse.
Det gør en cigøjner jo, kan man sige.
Det gør en cigøjner, ja. Så det var som at leve et cigøjnerliv. Ja. Det var som at være i et omrejsende Tivoli, hvor vi skulle rykke teltpælene op hver gang, enten huslejen ikke kunne betales, eller kongens fod stod banket på døren. Så jeg har været udsat for mange og meget i min opvækst. Men det begræder jeg ikke, for det gjorde mig til den, jeg er i dag. Og jeg elsker min mor alt på jorden, og jeg elsker hende for den opvækst, hun har givet os med begrænsede midler. Fordi havde hun ikke... kæmpede med næb og klør for at opfostre sine fire børn, så havde jeg jo ikke siddet her i dag og slet ikke lavet det, jeg lavede i dag. Så alt cadeau til min mor.
Og hvor blev din far af?
Min far, han var desværre heroin narkoman. Og var det allerede, da jeg blev født. Og forsvandt ret hurtigt ud af vores liv. For sporadisk at vende tilbage en gang imellem, men det udmyndte sig ikke rigtigt i nogen relation. Så jeg har ikke haft nogen forbindelse til min far. Jeg ved faktisk ikke, om han lever.
Og hvad laver dine søskende?
Puh, ja.
Min lillebror, han er socialpædagog i Jylland. Min lillesøster, hun bor i Sydengland i Portsmouth, hvor hun arbejder på en dyrlægeklinik. Og min yngste lillebror, som er, bliver han 27, han arbejder på en bar i Aarhus, hvor han serverer Aarhus bedste øl efter sigende.
Så I er blevet spredt?
Vi er blevet spredt.
Og også, ja, og også både arbejdsmæssigt og
det må man
geografisk.
Sige. Det må man sige.
Ja, din mor bor stadigvæk her i København? Eller?
Nej, hun bor pt. I Grenå, fordi hun skulle have noget billigere at bo i. Så hun har også flyttet til Djursland.
Hun har også flyttet til Djursland?
Ja, ja. Det er en hel koloni af guldager derovre.
Okay.
Ja. Ja. Min mor er født i Jylland. Min far er født faktisk på Nordre Frihavnsgade, sjovt nok med Østerbro. Så meget ved jeg da om ham.
Man skal dø, mens man tør. Ikke i springet, hvor jeg som strunge suser mod fortovet. Der lever jeg. I røgen med neonblitz i gimingen. Liv og død amalgameret i det øjeblik, jeg giver helt slip. I det, jeg falder fra altanen, ser jeg mig selv opfra. Væbnet med ord, men uden vinger til at holde mig svævende, suser jeg mod fortovet med prismet i hånden. Jeg ser mig selv lande på jorden ved siden af Dandy, som er i færd med at skue hætten af en lille flaske fané. En due letter for at flyve mod øst. For helvede, min ven! Her i solgården holder vi sammen, råber Dandy. Dandy når lige akkurat at bunde sin eliksir, inden han forvandles til en tyrkis skabning med orange vinger. Jeg ser mig selv rejse mig og hoppe op på ryggen af det, der ligner en kloning mellem en pegasus og en indjørning. Med en færnåde bag os sætter vi fuld galop op ad gaden for at lette og stryge mod en ædelblå himmel. Foran os venter et elysisk paradis, hvor titler, årsindkomst, prestige og eskapisme intet længere betyder. Det er der, jeg skal hen. Til en anden verden, hvor der hersker bare lidt mere tolerance, lidt mere kærlighed, lidt mere omfavnelse og lidt mere forståelse for, at ikke alle vil det samme. Der, hvor jeg kan hvile i fjerlet tilstand, langt borte fra uselhed, euforiserende stoffer, eroderede illusioner og brændte broer. Der, hvor sjælene danser skyggedans blandt milliarder af stjerner til en sagte summen af total intethed. Der, hvor vi alle skal hen. Der, hvor vi skal forenes i evig kærlighed. Der, hvor jeg hører hjemme.
Du mødte alle de der typer fra Kofod skole og blev inspireret til, at dem ville du egentlig godt skrive om.
Jeg kunne ikke lade være. Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Jeg har altid elsket at nedfælde ord og tanker på papir, om det så har været i digte eller små noveller, eller hvad pokker det måtte have været. Men jeg har altid elsket at skrive, men jeg har aldrig gjort noget ved det. Men da jeg boede derude, der tænkte jeg, at jeg måtte skrive noget længere, noget af mere substans, fordi der var så meget kød på de historier, jeg fik. Og det blev så til en meget, meget kort roman, men dog en roman, den første, jeg udgav, der hedder Yahtzee.
Som du udgav, eller som
forlaget udgav. Ja, forlaget udgav. Og så gik det som sagt hånd i hånd efterfølgende. Jeg er på et mellemstort forlag nu, der hedder Brandpunkt, som jeg er ret glad for, som har en fantastisk dygtig redaktør, som jeg arbejder sammen med i form af Michael Josefsen. Men for at vende tilbage til det spørgsmål, så ja, den blev antaget med det samme, min første roman, på et mindre forlag. Og så prøvede jeg så lidt større i form af Brandpunkt, og blev også antaget der. Og det er gået så godt, at vi har lavet 3 romaner sammen nu med Brandpunkt, og den fjerde undervejs. Jeg sendte faktisk et nyt manuskript ind til dem så sent som i går. Så der er fart på. Det er 5 bøger udgivet på 4 års tid, sådan cirka. Så der er sket meget.
Ja. Hvor stort er oplagene?
Det er svært for mig at sige, men er de måske... Altså, vi snakker ikke meget over 1000 bøger. Det gør vi jo ikke. Det er jo i det leje, vi taler, ikke lige nu. Men nu er jeg været så privilegeret, at jeg er blevet anmeldt i Weekendavisen. Og godt anmeldt i Weekendavisen af den gode Claus Rothstein derindefra. Og det har sat lidt skred i tingene. Så jeg glæder mig meget til min næste royalty-opgørelse og se, om vi kan nå lidt flere bøger, eller lidt flere salg med den nye roman den her gang.
Ja, for der er vel ikke specielt mange penge i...
Nej, det er der godt nok ikke. Nu har jeg en kæreste, som har et godt job, og vi sidder i en billig lejlighed, så vi er meget begunstigede af omstændighederne og omgivelserne, vi lever i. Så på den måde er jeg heldig, fordi jeg kan lave det, jeg elsker, og jeg kan lige præcis klare den.
Men altså, det er jo ikke sikkert, at du bliver ved med at skrive om de der folk på kanten af tilværelsen, om man så må sige.
Jeg kommer aldrig til at skrive en krimi eller en kærlighedsroman. Det tror jeg altså ikke. Eller det kan godt være, at gøre det, men så bliver det en skæv en af slagsen. Jeg tror hele tiden, jeg vil have det islet. At det er selvfølgelig svært at svare på, fordi jeg ved ikke, hvor jeg er om 5 år. Men som udgangspunkt, så vil jeg nok altid have en eller anden form for skævhed involveret i mine skriverier. Fordi det ligger mig så naturligt, og det er det, jeg kan, tror jeg. Det er det, jeg føler, jeg kan i hvert fald. Nu har jeg også eksperimenteret meget med poesi og digte. Og det er jo en helt anden form for litteratur, hvor man kan komme til udtryk på nogle andre måder, og selvfølgelig også tage nogle andre emner op. Og det kunne sagtens være kærlighed, eller det kunne være så mange andre ting, ikke? Altså længsel, eller hvad ved jeg. Og det behøver ikke nødvendigvis at være inspireret direkte af skæve eksistenser som sådan. Men om jeg kommer ud med en digtsamling, det ved jeg ikke. Det vil tiden vise. Måske. Jeg har i hvert fald skrevet 100 digte indtil videre, så...
Jamen, hvad er det? Altså, så fint er det vel heller ikke at lave digte? Altså...
Nej, det er kun fordi, jeg godt kan lide formen.
Det er jo noget andet.
Ja, jeg gør det egentlig ikke for at udgive det.
I din roman er der lige så fint som 28 digte.
Ja, det kan jeg jo ikke selv gøre mig til herre over og bedømme. Altså, man kan jo bruge poesien på mange måder. Man kan også indskrive den i romanform eller novelleform og gøre det poetisk. Der er så mange måder at udtrykke sig på, og det er jo en af de dejlige friheder, der er ved at være udøvende forfatter. At man netop ikke er tøjlet af, at man er bundet til en form. Jeg er på ingen måde formalist. Jeg tror på nye, eksperimenterende måder at gøre tingene på. Så det der med at blande poesien lidt ind i litteratur, hvordan end man gør det, det kan jeg mægtigt godt lide at bryde med de traditionelle og gængse former. Så jeg har et frirum til at udfolde mig, og det bruger jeg.
Det er jo kunsten, du i virkeligheden snakker om, og lige pludselig laver du en kortfilm, eller...
Det skal jeg jo ikke kunne sige, om det kunne ske i fremtiden. Det kunne være mægtigt morsomt, jo. Jeg tror, jeg rider på en bølge lige nu. Det kan godt være, at den ikke er lige så stor som alle mulige andres bølger, men det er trods alt en bølge. Hvordan den må tage mig hen, og hvad jeg fanger i kølvandet på den, det må tiden jo vise. Men jeg håber da i hvert fald, at jeg bliver ved. Jeg er ret sikker på, at jeg bliver ved med at skrive, fordi jeg har en ild, der brænder i mig, som ikke kan slukkes. Jeg har mange historier på hjerte, og dem agter jeg simpelthen at udfolde litterært.
Og det, du mærker mest, det er de der skæve eksistenser?
Nej, det har det jo været indtil videre, fordi jeg har været så mættet af historier. Og jeg har haft så meget på hjerte i det regi, at jeg ikke har kunne holde på bremsen, eller trykke på bremsen. Så det har været fuld gas fremad på de skæve eksistenser. Mig selv inklusiv, jeg indgår i flere af mine egne værker, som enten hovedpersoner eller bikarakterer. I hvert fald karakterer, som er, hvad skal man sige, inspireret af min egen måde at leve på. Ikke? Jeg putter meget af mig selv ind i nogle af karaktererne også. Så jo, det er det, jeg kommer fra, det er det, jeg stadig er. Og det er det, jeg et eller andet sted repræsenterer og har repræsenteret indtil videre.
Du bliver fanget af en bølge, og så følger du bare med.
Ja.
Og nu står du et eller andet sted på den bølge.
Ja, ja.
Og du har ikke nogen sådan helt klar fornemmelse af, hvor den bærer dig hen.
Det er igennem min opvækst, ikke? Og mit bagland, der sikkert er skyld i det, eller kan tage ære for det, om man vil. Men det er fuldstændig rigtigt. Jeg har ingen anelse om, hvor jeg er om et år, hvor jeg bor, og hvad jeg laver, og hvordan jeg skal forsørge mig selv. Det har jeg ingen anelse om. Jeg har et håb, men jeg har ingen anelse. Mit liv, det er meget, meget ukurant i det regi.
Ja, fordi så fortæller du, at du er i gang med at læse på universitetet i Tyskland.
Ja.
Som jo er noget ganske andet.
Jo, altså jeg skriver min afhandling som doktorfil dernede i noget helt andet. Men så alligevel ikke. Jeg skriver om skismad mellem åndelig kultur, altså det at kunne dyrke den åndelige kultur og udfolde sig kulturelt, f.eks. ved at være forfatter, eller ved at være maler, eller ved at være musiker, eller noget andet, i en verden, hvor den fri og rå markedskapitalisme overtager mere og mere, dikterer mere og mere. Så det er det skisme, jeg prøver at udarbejde nogle teorier, nogle litterære teorier ud fra i min doktorafhandling. Så det er både anderledes, men alligevel ikke helt fjernt.
Ved du, hvornår din Ph.D. bliver offentliggjort?
Det er sgu et godt spørgsmål, undskyld mig, men jeg Altså, den har været undervejs i lang tid, fordi jeg har sat den på standby, mens jeg skrev romaner i 3-4 år, ikke? Men den skulle gerne, uden at jeg skal hænges op på noget, være færdig og kunne forsvares til næste sommer.
På jeg, tysk?
Nej, på engelsk, heldigvis. Okay, ja. Mit tyske, det er knap så godt.
Okay.
At der var mere på vej fra min hånd. Der er 2 romaner mere på vej, som allerede er skrevet. Råudkastene er skrevet til en, der kommer til at hedde Mig og Mænd, som handler om min mors liv med forskellige mandlige eksistenser, som både har svigtet og skuffet, men også har bidraget til at forme hende til den, hun er. Og så er der en anden bog på vej, der hedder Ønskeøen, som handler om min egen opvækst i, ja, et cigøjnerliv.
Bogen om din mor, er det så dig, der har interviewet hende, eller?
Ja, det kan man sige, jeg har gjort gennem hele mit liv.
Det er en kvinde, der kaster sig ud og fortæller sin søn om hendes forhold til forskellige mænd. Det er jo alligevel...
Det er helt naturligt, der hvor jeg kommer fra.
Ja, okay, fordi andre bramfri. Steder vil det lyde voldsomt, ikke?
Ja, ja. Jo, nej, det fortæller hun meget bramfrit om, min mor. Det er ikke noget med at holde på hesten der. Hun er lige frem og åben og meget ærlig omkring det.
Og den ligger i støbeskeen?
Den er skrevet færdig. Jeg satte sidste punkt til mig selv den til forlaget i går. Og så må Michael Josefsen, min redaktør, læse den igennem. Og så kommer der forhåbentlig en kontrakt ud af det. Og så skulle den gerne komme på gaden næste forår, hvis alt går vel. Men nu må vi se. Der kan
næste forår, så der er 3/4 år til.
Yeah, ja, godt og vel.
Ja.
De har en politik inde på mit forlag om, at en forfatter helst ikke skal udgive mere end en bog om året. Og nu har jeg jo allerede kommet med en i år, ja, som udkom 4. maj, Prismet.
Ja.
Og på trods af, at jeg har 2 klar, så mener de, at vi skal lige tage det roligt. Nu skal vi lige have lov til at, eller den nye bog, Prismet, skal lige have lov til at ånde og leve sit liv ud.
Og Prisma, hvis vi lige så fat i den,
ja,
at altså titlen, det er dig, der har været titlen.
Ja.
Altså, vi ved jo godt, den Prisma, der går lyset igennem,
ja,
og kommer ud i alle mulige farver.
Det er smukt, ikke?
Jo, jo.
Min point er jo egentlig, at man kan anskue mennesker på mange måder, men overordnet set, så er der vel 2 grundlæggende måder at opfatte mennesker på. Enten så ser man dem i sort-hvid, eller så ser man alle farverne. Og jeg tror, at mange mennesker, når de netop kigger på manden med hatten i hånden, der sidder og sælger hus forbi foran Fakta, eller rankeren på bænken, eller den prostituerede nede på Istegade, eller hvad ved jeg, så ser man måske meget sort-hvidt på det. Men hvis man skraver lidt i overfladen, piller nogle af lagene af, så ser man måske også et væld af farver, en regnbue. Og det synes jeg er berettiget, fordi alle mennesker har en historie at fortælle, alle mennesker har noget smukt at byde på. Og det synes jeg virkelig, at det trænger til at komme til udtryk i en verden, hvor det går så hurtigt, og man beskæftiger sig med sociale medier og kommunikation på et helt andet plan end det, som man gjorde for bare 20 år siden måske.
Vi så dem jo lige, da vi gik herhen, folk, som overhovedet ikke indsatte noget som helst andet end den lille skærm, de står med i hånden.
Det er jo det, og det er jo netop i min optik meget den der sort-hvide tilgang til tingene, eller i hvert fald ensrettet tilgang til ting, hvor man ikke rigtig tager sig tid til at se alle farverne. Og derfor skrev jeg Prismet, og derfor tog jeg fat i nogle hårde eksistenser. Dandy, som er en af hovedkaraktererne deri, udspringer også af en rigtig karakter, jeg mødte i virkeligheden. Og det er jo sådan, at man let kan fordømme og se ned på og prikke til. Men hvis man igen giver sig tid til at lære vedkommende at kende, så finder man ud af, hvor meget smukhed, hvor meget gabe, hvor meget karitas, der kan være i sådan et væsen. Det er i hvert fald min optik.
Men der er også, som du siger, hvis man giver sig tid til, fordi det er jo så også, du skal ligesom have, at nu har jeg tid til at sætte mig ind i Dandy, ikke? Altså,
det er sikkert rigtigt. Det er sikkert, det er jo et valg, man skal tage og træffe. Og det er langt fra de færreste, der har tid til at træffe det valg. Vi lever i en verden, hvor tid det vel er den vigtigste kapital, fordi den kan omsættes til penge, og den kan omsættes til prestige og til at sikre sig de materialistiske værdier, man nogle gange ønsker. Det er i hvert fald min opfattelse, at mange mennesker, de er den drøm eller pseudodrøm, eller hvad man kan kalde det. Så der er dårlig tid til at snakke med for eksempel de hjemløse, eller de udsatte, eller hvad ved jeg.
Nej, ja, de lugter måske også.
De lugter sikkert også af alt muligt skidt, ikke?
Ja, ja.
Så man skal helst ikke komme for tæt på. Man har berøringsangst.
Ja.
Og det synes jeg jo, det er tragisk. Det synes jeg er tragisk, at verden har taget en drejning, hvor der er ikke længere næste kærlighed nok. Det synes jeg er tragisk.
Det var Pia Koppelmann, der talte med Mikkel Guldager.